Heraklis. Heraklis buvo Zeuso ir mirtingosios Alkmenės iš Persėjų giminės sūnus. Jo patėvis, Tirinto karalius Amfitrionas, priešų išvarytas gyveno Tebuose, kur dienos šviesą išvydo Heraklis. Hera, Zeuso žmona, nekentė savo žemiškosios varžovės Alkmenės ir pavydėjo jai sūnaus, kuriam Olimpo valdovas pranašavo didvyrio šlovę. Užtat visą gyvenimą Heraklis turėjo kentėti ir grumtis su nepalankiu likimu, kurį jam lėmė priešininkė Deivė. Vieną kartą, kai Heraklis dar buvo vaikas, Hera pas jį nusiuntė dvi baises gyvates. Pro atviras duris jos išliaužė į kambarį, kur miegojo Alkmenės sūnus Heraklis ir Ifiklis. Užsirangė ant lopšio, apsivėjo Herakliui apie kaklą ir ėmė smaugti. Nakties tyloj sukliko vaikas. Heraklis, smaugiamas iš budo, ir norėjo nuplėšti nuo kaklo slidų lanką. Vieną rankutę jis čiupo gyvatę už galvos ir nusviedė žemin, antrąją bemat sutraiškė kitą bjaurybę. Heraklio riksmo išgazdinta Alkmenė pribėgo prie lopšio ir nustėro. Karalius Amfitrionas su kalaviju rankoj taip pat atbildėjo į miegamąjį. Jis sustojo prie lopšio ir nustebęs žvelgė į sūnų. Heraklis linksmas šypsojosi, pamatęs tėvus, o šalia ant žemės tysojo dvi jo nudobtos juodos gyvatės. Amfitrionas, tatai palaikęs stebuklingų ženklų, išsikvietė didįjį Heladį žynį Tiresiją ir paprašė išpranašauti sūnaus ateitį. Aklasis Tiresijas paglostė atneštam kūdikiui galvą ir tarė: sunkus bus tavo kelias, Herakli, tačiau šlovingas ir didus. Galinėsies su siaubingom pabaisom žemėje ir po žeme, tačiau iš kovos išeisi nugalėtojas ir tapsi didžiausiu Heladys didviriu, o už žygius ir kančias pelnysi amžiną jaunystę ir nemirtingumą. Sužinojęs apie didžią Heraklio paskirtį, Amfitrionas nusprendė būsimą didvyrį deramai išlavinti. Jis pas vaiką pratino važiuoti ratais, garsusis Euritas rodė, kaip šaudyti iš lanko, Autolikas atskleidė jam imtynių paslaptis, garbingasis Eumolpas lavino skambinti lyrą, o Kastoras mokė kauti su sunkiais šarvais. Jaunasis Heraklis buvo labai gabus šaudyti ir rungtis, bet su muzika mažai težengė į priekį, todėl nekartą užsitraukė rūščiojo Eumolpo pyktį. Vienas įkai mokytojas ėmė jį bausti, iširdęs jaunikaitį sviedi lyrą seniui į galvą ir vietoje jį užmušė. Nuo tol Heraklį ėmė graužti sąžinį. Jis nebegalėjo likti gimtuos namuos, kuriuos suteršė nekalto žmogaus kraujo. Ir Amfitriono patartas ištraukė į kalnus ganyti avių. Tenai ir prabėgo jo jaunystė. Savo nežmonišką jėgą jis stebino visus piemenis. Heraklis buvo tvirtas ir augalotas kaip ąžuolas. Niekas už jį toliau nesviedė ieties, taikliau nešaudė iš lanko. Būdamas 18 metų, jis visam krašte garsėjo kaip stipriausias ir dailiausias jaunikaitis. Ateitis turėjo parodyti, ar geram, ar piktam panaudos jis tą savo jėgą. Prieš grįždamas į Tebus, kur gyveno jo tėvai, Heraklis užkopė toli į kalnus ir vienas klajodamas mąstė, kaip nusiplauti netyčiom padarytą nusikaltimą. Vieną kartą, eidamas mišku į medžioklę, staiga jis atsidūrė kryžkelėje. Besvarstydamas į kurią pusę sukti, umai pamatė dvi deives. Viena, graži kaip vasara, žavingai nusišypsojo ir meiliais žodžiais Herakliui ėmė žadėti didžiausių malonumų ir gyvenimo džiaugsmų, jeigu ją pasirinks palydovę. Tai buvo Palaima. Kita moteriškė buvo Dora, rimta, rustoka, jaunojo Amfitriono sūnaus ji neviliojo laimės pažadais, anaip tol. Kalbėjo apie erškėčiuotą ir sunkų kelią, kuriuo nori jį vesti. Ta kelią renkasi narsieji, kurie gina silpnuosius ir prispaustuosius, kurių nebaido joks pasiaukojimas. Už vargą ir kančias Heraklis susilauks nemirtingumo ir amžinos šlovės. Heraklis nesviruodamas pasirinko didvyrių palidovę ir jau norėjo sukti paskui ją keliu į dešinę, bet staiga abi dvi deivės dingo iš akių ir jis vėl liko kryžkelėje vienas. Nuo tol Heraklis visuomet ėjo vargo ir kovos keliu, kuris vedė į didžiąją lemtį. Anuomet Graikijoje buvo pilna siaubingų pabaisų, laukinių žvėrių ir žiaurių žmogžudžių, kurie kelyje užpuldavo ramius gyventojus, pirklius ir keliauninkus. Grįžęs į tėvų namus, didvyris sužinojo, kad Kiterono kalne seniai lindi baisus liūtas, kuris naikina amfitrionų gyvulių bandas. Nesviruodamas iškeliavo narsusis jaunikaitis, užmušė liūtą, jo kailį užsimetė ant pečių, o iš žvėries galvos pasidarė šalmą. Grįždamas iš kelionės, jis sutiko minijų karaliaus Ergino šauklius. Anuomet tas karalius Tebams buvo uždėjęs sunkią duoklę ir be gailesčio engė jų žmonės. Tebiečių prašomas, Heraklis apkūlė užpuoliko šauklius ir surištus pasiuntė karaliui. Didžiai užsirūstino Erginas ir pareikalavo, kad Tebų karalius Kreontas išduotų jam nubaust Heraklį. Bailys Kreontas išsigando galingojo valdovo ir jau ketino pildyti jo valią išduoti Tebų gynėją Heraklį, savo bičiulio Amfitrijono sūnų. Tuomet Heraklis pasišaukė keletą drąsių jaunikaičių, kurie jau seniai troško nusimesti minijų jungą ir nutarė su jais traukti prieš Erginą. Bet kas iš to? Norai geri, tačiau nėra jokių ginklų. Heraklio vedami jie išieškojo visas aplinkines pilis ir rūmus, tačiau niekur nebuvo nei kardų, nei skydų, nei šarvų, nes minijai nuginklavo visus Beotijos gyventojus, būkštaudami engiamų žmonių sukilimo. Tuomet drąsuoliai jaunikaičiai perėjo per šventyklas ir ten iš žinių gavo senobinių ginklų, kurios kadaise protėviai buvo atėmę iš priešų ir paukoję savo dievams. Apsiginklavę tvirtais veizdais, milžiniškais bronzos kalavijais, trumpais durklais, užsidėję sunkius šarvus, ištraukė jie į priešų žemę. Netrukus atsidūrė į giliam tarpeklį ir pamatė, kaip toli iš uolų išeina Ergino kariauna. Minijų valdovas negalėjo mūšyje išskleisti savo karių, per ankštas buvo tarpeklis. Ir tuomet Heraklis su draugais jo būrius ėmė baisiai kapoti. Jau krito geriausi lankininkai ir svaidytojai, jau praretėjo gretos ir kai kurie bailesnieji ėmė be galvos bėgti. Pagaliau Heraklis su savo vėzdu nukovė patį Erginą ir beveik visa jo kariuomenė buvo išguldyta. Bet ir nugalėtojai turėjo aukų, žuvo keli drąsuoliai ir daug jų buvo sužeista. Krito ir Heraklio patėvis Amfitrijonas, kuris drauge su sūnum ėjo į žygį. Po mūšio Heraklis greitai patraukė į Orchomeną, kuris buvo tuomet minijų sostinį, sudaužė miesto vartus ir padegė karaliaus rūmus, atsikeršijo už tėvo mirtį. Visa Heladė gyrėjusi jo didžiais žygiais ir Tebų karalius Kreontas, nors ir bailus, mokėjo būti dėkingas, atidavė didvyriui už žmoną savo dukrą Megarą. Megara susilaukė trijų vaikų ir kurį laiką su Herakliu gyveno ramiai ir laimingai. Didvyrio motina Alkmeni antrą kartą ištekėjo už Radamanto. Dievai buvo palankus Heraklio šeimai ir nešikštėjo savo malonių. Tik paviduolį Hera, neužmiršusi įžeidimo, tebe galvojo apie kerštą. Dar prieš Heraklių gimimą dievų taryboje Dzeusas apskelbė, kad pirmas Persėjo vaikaitis viešpataus visai kartai, kilusiai iš to didvirio, o per savo šlovę ir narsą jis prilygs patiems dievams. Ir pasakė, kad tasai didviris bus jo ir Amfitrijono žmonos Alkmeniai sūnus. Po šitų žodžių Hera pagavo baisus pyktis ir ji ryžosi bet ko imtis, kad tik nekenčiamus varžovės Alkmenės palikuonis negautų sėsti prie Olimpo puotos stalo. Atvirai stoti prieš Zeuso valią ji nedryso ir pakeisti jo ištarmės negalėjo. Todėl pavidulingoji deivė sumanė klasta apgauti savo vyrą ir neleisti išaukštinti laukiamojo Tebų karalienės sūnaus. Taip, pirmasis Persijo vaikaitis laikys rankoje visos giminės valdovo skeptrą ir pelnys nemirtingą didvyrio šlovę, tačiau tasai vaikaitis niekuomet nebus Alkmenės sūnus. Ir kol jinai dangaus ir žemės valdovė karaliauja giedram Olimpe, tuščios bus Dzeuso pastangos. Nieko nelaukdama, Deivė nuskubėjo į žemę, į Mikėnus prie Argo. Ten viešpatavo Persėjo sūnus Stenelas su savo žmona Pelopo dukra Nikipe. Juodu jau laukėsi kūdikio. Heros dieviška galia sūnus anksčiau atėjo į pasaulį ir buvo pavadintas Euristėju. Taigi pirmasis medūzos nugalėtojų vaikaitis nebebuvo Dzeuso sūnus. Lygiai greta Hera įsakė gimimo deivei Ilitijai, kad Alkmenės kūdikis išvystų dienų šviesą 7 dienas vėliau. Kai Heraklis gimi, buvo jau po laiko. Lemties nepakeisi. Euristėjas tapo jo viešpačiu. Jisai karaliavo visoj Argolidėj ir buvo giminės valdovas. Atrodė, kad deivė jau atsikeršijusi. Sužinojęs, kas nutiko Argolidėje, Dzeusas smarkiai užsirūstino. Visas Olimpas nustėro iš baimės, kai išgirdo griaudžiant perkūnus, svaidomus įpykusio dievų ir žmonių valdovo. Tačiau ir jis negalėjo pakreipti lemties. Dabar tik nuo paties Heraklio priklauso jo likimas. Tik jis, vienas, mirtingas žmogus, gali pasukti ir pakeisti seniai numatytą įvykių tėkmę. Vien jis pats, jo darbas ir kova, jo vargas ir drąsa lems pergalę, amžiną didvyrio šlovę ar pralaimėjimą ir pažeminimą. Ilgas ir skausmingas jo kelias. Ar Heraklis nugalės, ar įveiks jį nežmoniškom pastangom. Tik išaugęs į vyrus, Heros prikalbėtas Euristėjas pasišaukė didvyrį į savo pilį ir pareikalavo, kad Heraklis tarnautų jam, giminės valdovui iš paties Dzeuso griausma valdžio maloniais ir pildytų visus jo įsakymus. Didvyris piktas išėjo iš rūmų ir nei nemanė klausytis Euristėjo pagirų. Tuomet nukeliavo į Delfus ir paklausė orakulą, ką jam daryti, kur teisybė, kad jis, didvyris, prieš kurį dreba visi Heladės priešai, turi klusti didžiuoklio ir bailio karaliaus. Dzeuso lieptas orakulas atsakė Herakliui, kad nuo šiol jis turi tarnauti Euristėjui, kol nenuveiks 10 jau skirtų darbų. O kai juos nuveiks, paliks laisvas ir pelnys nemirtingumą ir amžiną šlovę. Pyktis pagavo didvyrį, sielvartą suspaudė jam širdį. Jisai stačiai nenorėjo tikėti orakulo žodžiais, kurie pranašavo tokį gėdingą likimą. Jis, Heraklis, Dzeuso griausma valdžio sūnus, turi kažkam tarnauti. Ir dar tam niekingam Euristėjui. Ne, šito būti negali. Veikiau žus jisai pats, o su juo podrauk ir tas niekšas klastingas bailys. Taip galvojo didvyris, grįždamas iš Delfų į gimtus namus. Megara pamanė, kad jos vyra kelionį ištiko koks skaudus smūgis. Jo veidą apniaukė liūdesio šešėlis, kartais jis, glostydamas šviesias vaikų galvelės, staiga susimastydavo ir jo akys piktai grėsmingai sužaižaruodavo. Rūmos nutilo linksmų puotų klegesys, nebebuvo girdėti nei formingos garsų, nei bičiulių dainų, netgi ištikimas Heraklio draugas, geraširdis Iolajas, jo akivaizdui bijodavo balsiai prabilti. Ir šit vieną kartą atsitiko nelaimį. Didvyris it pamišęs pašoko nuo potos stalo ir čiupo nuo sienos pliką kardą. Visi išsigandę nutilo ir tik dairys aplinkui ieškodami drąsuolio, kuris supykdė didvyrį. O jis paklaikęs, išsidraikiusiais plaukais, grėsmingai suraukęs kaktą, žengė prie savo bičiulio Iolajo ir užsimojęs kardu baisiai suriko. Mirk, niekinga šunė, aš tau netarnausiu, geriau pragaištis. Išbliškęs Iolajas paskutinį mirksnį išsilenkė smūgio ir išbėgo iš salės, šaukdamas pagalbon draugus. Juk matė jisai, kaip beprotiškai žėri Heraklio akys. Tuomet galiūno kardas krito ant jo paties nekaltų vaikelių galvų, perveri širdį mylimai žmonai Megarai. Baimė pagavo salę, niekas nedrįso prieit prie pamišėlio, išplėšti jam iš rankų mirštamą ginklą. O jis, visas krūvinas, prakeiksmu keikdamas savo engėją, lakstė po rūmų kambarius ir kėlė siaubą kitiems namiškiams. Pagaliau nusiplūkęs su apsiputojusiom lūpom, krito jis be sąmonės į patalą. Kelias dienas ir naktis gulėjo be amo, o kai galop atsikėlė ir atsitokėjo, išgirdo namuos verksmą ir pamatė visus, ko gedint. Kai Heraklis sužinojo apie savo baisų nusikaltimą, jo veidas išblyško kaip negyvėlio. Iš gailesčio jis negalėjo žodžio pratarti, užsidarė kambarį, nepriėmė jokio valgio nei gėrimo ir nenorėjo nieko iš artimųjų matyti. Netgi Alkmenės savo mylimos motinos neįsileido. Nuolatos galvodamas apie savo nusikaltimą, graužiamas nevilties ir sielvarto, jis taip atgailavo keletą ilgų dienų. Pagaliau vieną kartą atsivėrė kambario durys ir pro jas įžengė didvyris. Betgi koks pasikeitęs? Tankiuose, šviesiuose garbanuose sidabravo žilos ruogos, veidas buvo išvagotas skausmo raukšlių, o jaunatviškai rausvi skruostai pasidarė pilki nuo kančios. Heraklis nusprendė savo noro eiti tarnaut Euristėjui ir šitaip atgailauti už savo nusikaltimą. Euristėjas tuo metu gyveno savo pilyje Tirinte, kurį jis taipogi buvo paveldėjęs. Iš didžiai ir iš aukšto priėmė Heraklį Euristėjas, net į rūmus jo nusikaltelių neįsileido, tik per savo tarną Koprėją perdavė įsakymą. Heraklis turėjo savo valdovui atnešti Nemėjos liūto kailį. Tasai liūtas siautėjo Argolidės miškuos netoli Nemėjos, niokojo visą kraštą, draskė gyvulius ir žmonės. Jokia strėlė, nei tvirčiausiai ietis, negalėjo pramušti jam kailio, mirtingo žmogaus ranka nieko negalėjo jo sužeisti. Vieni kalbėjo, kad jis yra baisaus slibino Tifono ir gyvatės Echidnos sūnus. Kiti sakė, kad jis pilnatyje nukritęs žemyn iš mėnulio. Heraklis persimėti per petį pilną strėlinę ir ištraukė į kelionę. Vieną ranką nešėsi lanką, o kitą didelę kuoką. Ją buvo pasidaręs iš laukinio alyvmedžio, kurį išsirovė Helikono kalne. Priejas Nemėjos mišką ėmė ieškoti žvėrės pėdsakų, norėdamas surasti jo slėpynę. Buvo vidudienis, karštis džiovina gerklę, prakaitas pila kaktą, o jis jau kelias valandas seilina per tankmę ir negali užtaikyti nei mažiausio pėdsako. Niekur nei gyvos dvasios, nei žvėris, nei žmogus nedrįso būti arti pabaisos. Ir šit vakarop, jau visai praradęs viltį sugauti žvėrį, Heraklis išgirdo traškant šakas ir pamatė didžiulį geltoną liūtą, grįžtantį savo urvan iš medžioklės. Apsunkęs po krūvinos puotos, jis žengė pamažu, godžiai laižydamasis. Pamatęs ant tako liūtą, didvyris greit pasislėpė tankios brūzgynos ir palaukė, kada jis prieis arčiau. Paskui Heraklis nusitaikė iš lanko ir paleido strėlę, o ta švilpdama nuskriejo ir įsmigo liūtui į šoną. Valandėlę pasiubavusi, ji žvangėdama atšoko nuo žvėries, kaip nuo akmens ir net odos neįbrėžė. Liūtas pakėlė savo galingą galvą ir liepsningom akim ėmė skvarbyti aplinkų, ieškodamas užpuoliko, sudrumstusio ramybę jo karalystėje. Liūtas dusliai sureumojo, o baisios iltys sublizgo išžiotos nasruos. Heraklis dar kartą įtempė lanką, nusitaikė į širdį, bet ir šįsyk strėlė zvangtelėjusi atšoko nuo geltono kūno. Tuo laiku žvėris pamatė Heraklį, jo ilga uodega smarkiai ėmė daužyti šonus, plati krūtinė iš įniršio pasipūtė. Supurtęs ugningus karčius, jis išritė nugarą ir vienu šuoliu atsidūrė priešais didvyrį. Tuomet Heraklis nusviedė lanką ir strėles ir savo kuoką taip trenkė pabaisai per sprandą, kad ji tik susviravo ir vos nesukniubo ant žemės. Sukaupęs paskutinės jėgas, liūtas antrą kartą puolė Heraklį ir savo galingą leteną ištrenkė jam iš rankų kuoką. Tada didvyris tvirtom rankom čiupo liūtą už kaklo ir ėmė smaugti, nors tas savo nagais lygi kraujo draskė jam kūną. Netrukus baisingas žvėris dusliai sukriokė ir krito negyvas, o iš snukio jam ėmė dripti krūvinos putos. Nudyręs liūtui kailį, Heraklis iš jo pasidarė šarvus ir šalmą. Ir dabar nebebuvo jam baisios ietys ir strėlės, nes nei akmuo, nei geležis negalėjo jų pramušti. Pasijėmęs lanką ir ietį, jis iškeliavo atgal į Tirintą. Pilies kieme išvydęs didvyrį, apsigerbusi liūto kailių karalius Euristėjas labai išsigando ir pasislėpė akmeniniam vinkubilį. Ir vėl per koprėją jis perdavė kitą įsakymą. Heraklis turi užmušti Lernos hidrą, siaučiančią netoli Argo miesto. Tai buvo milžiniška pabaisa su 9 galvom, iš kurių 8 buvo mirtingos ir tik viena vidurinioji nemirtinga. Heraklis į tą žygį išėjo drauge su Iolajum, savo ištikimu bičiuliu ir draugu, kuris jo nepaliko nelaimėje po Megaros mirties. Ilgai keliavę juodu atsidūrė prie Lernos pelkės. Čia savo landiniai ir tūnojo hidra. Iolajas likosi miške netoliese, o Heraklis ėmė leisti į pabaisos urvą degančias strėlės, kad toji viršun išlystų. Pagaliau hidra išplaukė iš liūno, iš 9 jos nasrų tvoskė bjaurūs nuodai, o 100 šlykščių čiuptuvų tiesėsi į užpuoliką. Pabaisa norėjo jį nustverti ir pasmaugti. Heraklis drąsiai žengė į priekį klampių krantu ir ėmė leisti strėlės į baisų įslibiną. Tačiau strėlės atšokinėjo nuo hidros kaip nuo nemėjos liūto ir krito į vandenį. Tuomet didvyris čiupo kirvį, užsimojo jis kartą ir kitą, ir 2 hidros galvus nusirito. Tačiau nukirtęs trečiąją Heraklis išsigandęs pamatė, kad tų 3 vietoje po 2 naujas ataugė. Ir dabar jau 12 baisių nasrų jam šiepė nuodingas iltis. Hidra apvijo jį savo čiuptuvais ir didvyris pajuto, kad silpsta. O čia dar koks milžinas krabas išropojo iš pelkės dugno ir savo žnyplėm sugnybo koją. Tuomet Heraklis tarė sau. Kovo sąlygos sulaužytos. Jeigu jūs dviese prieš mane vieną, tai ir aš galiu pasišaukti į Iolają pagalbon. Bemant pribėga ištikimasis Iolajas, bičiulio įsakytas užsidega pagalį ir kai tik Heraklis hidrai nukerta kokią galvą, tučto jau gyva ugnim žaizdą pridegina. Dabar jau nebetaugo hidros galvos, liko tik viena, toji nemirtingoji. Tačiau ir ją Heraklis kirviu nuritino įmetė į duobę, iškastą į Iolajo, užrausė žemim ir dar uolos nuolaužą prislėgė. Paskui jis kardu perskrodė pabaisos kūną ir hidros tulžį sumirkė savo strėlės. Nuo tol priešų jos neždavo tikrą mirtį, netgi dievai prieš tokį nuodą nestengdavo silaikyti. Tačiau Mikėnų Tironas to žygio nepripažino, nes Heraklis girdi ne pas jį nuveikęs, o tik padedamas į jo lajo. Trečias darbas, kurį liepė atlikti Euristėjas, buvo šitoks. Heraklis turėjo sumedžioti briedę Kerinitidę ir gyvą atvesti į karaliaus pilį. Toji briedė buvo labai daili, aukso kailių, bronzos ragais, vario kojom, sidabro kanopom. Jinai ganėsi Arkadijos šlaituose. Keurus metus jie vaikėsi Heraklis, net pasiklydo, sekdamas iš paskos lygiai hiperborėjų žemės ir Istro Dunojos versmės, kol pagaliau sučiupo ūksmingam kalnų tarpeklį. Surišęs gražuolę briedę, užsimetė ant pečių ir patraukė atgal per Arkadijos kalnus. Staiga gudžioj girioj prieš jį stojo iširdusi deivė Artemidė, medžioklės valdovė ir žvėrių globėja. Kas tau leido liesti mano mylimą briedę, Heraklį? Paklausė ji, piktai kratydama jėtį. Ne dėl tuščios pramogos tai dariau valdovę, o kitai pasielgti negalėdamas. Karalius Euristėjas, Heros malone mano valdovas, įsakė sugauti tą briedę ir gyvą atvesti į jo pilį. Po šių didvyrio žodžių kiek sušvelnėjo rūstus medžiotojos veidas. Pamačiusi jo akis liūdnas ir susirūpinusias, Deivė maloningai mostelėjo ranka ir pradingo girios tankinėje. Tik ilgai dar buvo girdėti skalikų balsai ir tolstančių jos palydos nimfų šūksniai. Nė negavęs kaip reikiant atsilsėti, po žygio vargų Heraklis turėjo leistis į naują kelionę. Šįsyk jam buvo liepta gyva sugauti Erimanto šerną, kuris niokojo Artemidės pykčio ištiktą apylinkę. Pakeliui Heraklis staptelėjo paviešėti pas kentaurą Folą. Kentauras jį gražiai priėmė ir brangiam svečiui pastatė dubenį mėsos. Tačiau Heraklis buvo ilgai keliavęs per kaitrą, labai norėjo gerti ir paprašė šeimininką vyno. Turiu rūsyje asoti vyno, bet jis skirtas visiems kentaurams, o tu juk žinai, kokie mano broliai nuožmus ir ūmus. Jie gali nepaisyti šventų svečio teisių. Nesibijok, Folai, kur aš esu, ten gali būti saugos, mirštu iš troškulio, atsakė Heraklis. Ta asoti kentaurams kažkada buvo dovanojęs patsai vyno dievas Dionisas. Ėjo gandas, kad tas vynas jiems užtrauks nelaimę. Tačiau Folas šlovingo didvirio akivaizdui užmiršo perspėjimą ir nuskubėjo į rūsį. Kai tik jis atidarė asočio dangtį, pasklido toks nuostabus kvapas, jog abu iš karto pažino čia esant nepaprastą, o dievišką vyną. Tasai kvapas atviliojo kentaurus, kurie medžiojo apylinkėje. Pasičiupę uolų nuolaužas ir didžiulius kelmus, jie bemat subėgo į Folo būstą. Baisingai kaukdami ir keikdami Folą bei jo svečią, kentaurai puoli prie vyno asočio. Tačiau Heraklis, nei nekrūptelėjęs, ėmė šaudyti juos strėlėmis. Kaip perkūno trenkti, jie krito vienas po kito nuo Lernos hidros nuodų, kuriuose buvo padažytos strėlės. Kitus, akmenimis prisidengusius nuo mirštamo lanko, jis išdaužė su kuoka, o likusieji įsigandę leidosi bėgti ton pusėn, kur gyveno vyriausias ir išmintingiausias kentauras, šlovingasis Chironas, Helenų didvirių bičiulis, daugelio narsių karžygių auklėtojas ir mokytojas. Jis gerai pažinojo Heraklį, kuris prieš daugelį metų ištraukęs tolimon kelionin pas jį viešėjo. Kentaurų būrį Heraklis nusiginė lik pat Chirono urvo. Senis kaip tik buvo išėjęs pasižiūrėti, kas čia taip drumba ir kelia triukšmą jo ramiam nuo šaly. Palaukėj jis pamatė atidumiant brolius baimės iškreiptais veidais, o už jų milžina karžygi su lanku rankoje. Staiga Chironą pervirė baisus skausmas ir jis dėjodamas susmuko ant žemės. Viena Heraklio strėlė įsmigo jam į koją ir neapsakomas sopulys ėmė deginti kaulus. Pribėgęs Heraklis pažino savo bičiulį, pamatęs, kas atsitiko, jis tučtojau pripuolė prie senio ir ištraukė strėlę iš žaizdos. Tačiau prieš hidros nuodus vaistų nebuvo. Jokios žemiškos ir dangiškos priemonės nebegalėjo išgelbėti vargšo kentauro. Mirtinai išbliškęs Chironas tyliai paprašė didvyrį, kad nuneštų į urvą, norėjo ten tylumoj ir vėsoj numirti. Tačiau senis užmiršo, kad mirtis negali jo išvaduoti iš baisių skausmų, nes jis vienintelis iš kentaurų buvo nemirtingas. Heraklis su ašaromis akise atsisveikino su draugu, kurį ne savo valia pasmerkė amžinoms kančioms ir iškilmingai pažadėjo netrukus atsiųsti gailestingąją mirtį, nors tektų dangų ir žemę iš vietos išjudinti, nors jos pačioj pragaro bedugniai ieškoti reiktų. Grįždamas pas Folą, Heraklis užmušė dar daug jį tykojusių kentaurų, tačiau atsidūręs prie savo šeimininko būsto, pamatė jį gulint ant slenkščio nebegyvą. Mat Folas, norėdamas išgelbėti Heraklio sužeistą draugą, ištraukė strėlę iš žaizdos, neatsargiai įsibrėžė ranką ir tučtojau krito negyvas. Tai baigėsi pirmasis mūšis su kentaurais. Paaiškinimas. Tai buvo vadinamasis pirmasis mūšis, o antrasis įvyko Tesalijoj. Žiūrėkite mitą apie Tesėją. Paaiškinimų pabaiga. Sunkaus liūdėsių slegiamas vaikščiojo Heraklis po krūviną kautynių lauką. Su pagarba jis palaidojo folą, sudėjo gedulo aukas ir pasitraukė iš tos nelaimės vietos. Priejas kraštą, kur siautėjo garsusis Rimanto šernas, jau iš tolo pamatė nagomis išrustus tuščius laukus, paliktas trobas, išvartytus medžius ir ištremtus javus. Visi žmonės buvo pagauti baimės. Liktol derlingas ir gyvenamas kraštas virto kone dykinę. Įžengęs miškan, Heraklis ėmė garsiai šūkauti ir su kuoka daužyti medžius. Jis norėjo išbaidyti žvėrį iš landynės. Ir iš tiesų ta tai pavyko. Jam kelią tuoj pastojo baisus juoda šerna su milžiniškom baltom iltim. Jo galinga galva buvo prilenkta prie pat žemės, iš snukio dribo putos, o mažos įniršios klidinos akiai tarytum svaidė žaibus. Didvyris užmetė jam ant sprando storos virvės kilpą ir prismaugęs tvirtai surišo žvėrį, paskui užsimetė ant pečių ir iškeliavo į Mikėnus. Pamatęs jį su siaubingu šernu ant pečių, Euristėjas taip išsigando, kad neleido Herakliui nei atsikvėpti ir liepė tušto jau keliauti iš Mikėnų ir per vieną dieną išmėžti karaliaus Augėjo tvartus. Nusiminė didvyris, nes lyg šiol nebuvo dar gavęs tokio žeminančio įsakymo. Jisai galėjo užmušinėti liūtus ir pabaisas, po kalnus ir skardžius gainiuti greitą kojas briedes, o dabar mėšlą mėžti. Ne, tai jau per daug. Tačiau prisiminęs užmuštą Megarą ir nužudytus vaikus, jis bemat sutramdė pyktį ir išėjo į naują žygį. Heraklis turėjo širdį užslėpti puikybę, kitaip juk negaus dievų atleidimo, nenusiplaus žmogžudystės dėmės. Karalius Augėjas buvo Elidės valdovas. Jis turėjo didžiulės kaimenės žirgų ir bandas galvijų. Prieš karaliaus rūmų stovėjo milžiniški tvartai, kur buvo 3000 žirgų. Per daugel metų tarnams nestengintų tvartų išvalyti, susikaupė neapsakoma daugybė dvokiančio mėšlo. Atrodė, jog žmogus negalės išvalyti tvartų per tokį trumpą laiką. Didvyris atėjo prie karaliaus Augėjo sosto ir pasakė, kad stoja pas jį tarnauti, kad apsiima per dieną išmėžti tvartus. Valdovas tik nusikvatojo, galvodamas, kad tas kilnus tvirtas karžygys su liūto kailiu, taip nelauktai atvykęs į jo pilį, sumanė pajokauti. Na, linksmai tarė karalius, jeigu nuveiksi tą darbą, atpildo gausi visos mano kaimenės 10ąją dalį. Dėkoju tau, Augėjau, tik neužmiršk savo žodžių, atsakė didvyris ir nudrožė į karaliaus tvartus. Kurį laiką jisai vaikščiojo po artimiausią apylinkę, valandėlę žiūrėjo į sraunius Alfėjo vandenis, pastovėjo prie penėjo srūvančio iš kalnų į slėnį ir ėmėsi darbo. Jis atlapojo iš abiejų pusių tvartų duris ir ėmė kasti griovį tarptų dviejų upių. Iškasus griovį, vanduo uždamas sugurgėjo į jį ir ėmė srūti nauja vaga. O tas griovys ėjo lik pat atlapų durų. Galingas Alfėjo ir Penėjo srautas įsiveržė į vidų ir akies mirksniu išnešė per daugel metų susigulėjusi mėšlą. Išvalęs tvartus, Heraklis užvertė žemėmis griovį ir abi upes nukreipė į senąją vagą. Jau temo, darbo diena baigėsi, Heraklis atėjo į Augėjo rūmus ir apreiškė, kad viskas atlikta. Tačiau gudrus valdovas nenorėjo didvyriui duoti žadėto atpildo. Tuomet užsirūstinęs Heraklis iššaukė jį dvikovon ir nudėjo, o paskui pasijėmęs Augėjo kaimenės 10ąją dalį, ištraukė pas Euristėją. Tačiau Mikėnų karalius nenorėjo pripažinti jo darbo, nes Heraklis girdi jį atlikęs neklusdamas jo įsakymu, o trokšdamas atpildo. Todėl beregint jį pasiuntė į naują žygį. Šį kartą Heraklis turėjo medžioti siaubingas paukštes, vadinamasis stimfalides. Tai buvo plėšrūs sutvėrimai, didumo sulig gerve, su geležiniais sparnais, snapais ir nagais. Jos gyveno pelkėse prie Stimfalo ežero Arkadijoje. Savo snapais tos paukštės pramuždavo ir tvirčiausią šarvą, o nuo galingų sparnų, kaip nuo perkūno trenksmo, drebėdavo oras. Visa apylinkė išmirė, žmonių sodybos ištuštėjo, visur tik baltavo sparnuotų plėšrūnų aukų kaulai. Po ilgos kelionės Heraklis drauge su savo ištikimuoju Iolaju atsidūrė prie Stimfalo ežero. Niūrus rūkas aptraukė sustingusi vandenį, kapų tyla gaubė žemę, žmonės kalbėjo, kad netoli ežero yra anga į požemio karalystę. Keistas nerimas pagavo keliautojus. Bejėgiškai apsidairė Heraklis, bet aplinkui niekur nematė nelabų paukščių. Prisigėrusios kraujo jos lindėjo kur savo slėpynėse. Visus pavojus ir žygius padėjusiai įveikti tvirtą valią čionai, niuriam miške prie meldais ir brūzgynais apaugusio tamsaus ežero, didvyriui ėmė blėsti. Baisus nuovargis jam jėgas pakirto. Vien mirties ir amžino poilsio tetroško Heraklis. Tuomet pasirodė jo globėja, deivė Atėnė, vėl įkvėpė širdin drąsos ir davė du didelius barškalus. Tartum pabudęs iš gilaus miego, didvyris liepė į jo lajui barškinti barškalais ir tie kėlė baisingą triukšmą. Šitaip Atėnė padėjo Herakliui stimfalides išvilioti iš lizdų ir išbaidyti iš miško. Barškalai prižadino plėšrūnes baidyklės ir netrukus jos, kaip tamsus debesis, ėmė suktis ratu viršum miško ir ežero. Ilgi geležiniai snapai ir lenkti nagai iš tolo blizgėjo, o nuo sunkaus jų plasnojimo aidėjo visas miškas. Paukštės karksėjo šiurpiais balsais, iš pykčio netgi birkščiavo jų plieniniais akys. Tuomet Heraklis čiupo savo patikimą lanką ir strėlės ir taikliais šūviais ėmė galabyti baidyklės. Paukščių debesis pradėjo retėti, viena po kitos jos sunkiai krito į ežero bangas, o kitos įsigandusios spruko į pasaulio kraštą ir daugiau nesugrįžo. Dabar Euristėjas sakė Herakliui atvesti gyvą Kretos jautį. Karalius Minas, Zeuso ir Fenikijos karalienės Europos valdžiusios Kretos salą sūnus kartą prisiekė Poseidonui paukoti patį pirmąjį gyvūną, kuris iškils iš jūros bangų. Mat jis teisinosi, kad saloje nėra gyvulio, verto aukoti tokiam didžiam dievui. Tada Poseidonas iš jūros dugno pasiuntė neregėto grožio jautį, tas išplaukė iš bangų ir užlipo ant pakrantės uolų. Minui taip jau patiko jautis, kad jį slapta pakeitė ir liepė išginti ganyklon su savo banda, o jūrų valdovui paukojo kitą gyvulį. Usirūstinęs Poseidonas nusprendė nubausti gudrų į karalių ir įsakė savo jaučiui niokoti Kretos laukos. Paaiškinimas. Pagal kitą pasakojimą tai tas pats jautis, kuris kažkada pagrobė Agenoro dukrą Europą ir atgabeno ją į Kretą. Žiūrėkite ciklą Slibino nuodai. Paaiškinimo pabaiga. Tai šitą jautį Heraklis dabar turėjo sugauti ir atvesti Euristėjui į Mikėnus. Kai didvyris atėjo į Kretą ir Minui apsakė savo ketinimus, karalius be galo apsidžiaugė tikėdamasis, kad pagaliau baigsis salos nelaimės ir prakeikimas. Ir Heraklis iš tikrųjų sutramdė jautį. Dėkingo karaliaus Mino dovanotų laivu jis perplaukė jūrą ir išlipo Euristėjo uoste Nauplijoj. Iš ten grįžo į Mikėnus ir nusigavo į savo engėjo rūmus. Apsidžiaugęs, kad jo banda padidės tokiu dailiu jaučiu, Euristėjas liepė Herakliui jį paleisti į ganyklą. Bet vos tik atsidūręs lankoje, tasai jautis šoko bėgti ir dingo tankynėse. Dabar jis ėmė niokoti visą Lakoniją ir Arkadiją, per Istmą nusibeldė į Atikos maratoną ir ten toliau siautėjo kaip ir Kretoje. Ir tik tesėjas te įveikė įsidūkusi gyvulį. Paskui Euristėjas liepė Herakliui parvaryti į Mykėnus Trakijos valdovo Diomedo žirgus. Diomedas turėjo visam pasauliu pašlovintus ristūnus, kurie buvo tokie smarkus, kad prie akmens ėdžių buvo rišami geležinėm grandinėm. Nuožmusis karalius savo žirgus šėri ne šienu ir grūdais, o nelaimingais keleiviais, kurie užklysdavo į jo šalį. Heraklis tai žinojo ir atsidūręs Diomedo krašte, nėjo miegoti, nei ilsėtis, kad nepakliūtų žiauruolių tarnams į nagus. Jisai stojo prieš karaliaus rūmų vartus ir sargyba, pamačiusi didvyrį su dailiu Nemėjos liūto kailiu, su kuoka rankoje ir didžiuliu lanku ant pečių, baimės pagauta išlakstė. Diomedas, išvydęs didvyrį, net sudrebėjo savo sauste, nes pajuto, kad išmušė jo paskutinį valandą. Tačiau jis įveikė baimę ir išdidžiai sušuko. Ko atėjai į mano namus svetim šalį? Atėjau tavo žirgų, Trakijos karaliau, ramiai atsakė didvyris. Ha, ha, ha. Mano žirgai apsidžiaugs gavę tokį gardų kasnį, nusijuokė nuožmusis karalius. Tačiau nebaigė jį savo žodžių, nes tą mirksnį krito nuo Heraklio kuokos. Didvyris nusikaltelių kūną numetė suėsti jo paties žirgams. Paskui juos supančiojo, išsivedė iš tvarto ir nusivarė į pajūrį, ketindamas iš čia laivu plukdyti į savo tėvynę. Tačiau laukiniai trakai, pasišovę atkeršyti už karaliaus mirtį, apsiginklavo kirviais ir ietimis, apsupo didvyrį ir norėjo užmušti. Tuomet Heraklis žirgus globoti atidavė savo draugui Abderui, Hermio sūnui, o pats susirėmė su užpuolikais. Pasibaigus mūšiui, kur buvo nukauta daugybė trakų, Heraklis grįžo į pakrantę ir koks siaubas pamatė savo bičiulį sudraskytą plėšriųjų žirgų. Ilgai raudojo jis vargšo jaunikaičio, gražiai palaidojo ir atminimui toj vietoj įkūrė miestą, kurį pavadino Abderu. Supančiojęs žirgus Heraklis persikėlė per jūrą ir jau be kliūčių pasiekė Mykėnus. Euristėjas, tuo kart nebesugalvodamas, kaip pražudyti savo nekenčiamą giminaitį, Heraklį kurį laiką paliko ramybei. Tada didvyris, išgirdęs apie Jasono žygį, išplaukė su argonautais į pasakiškąją Kolchidę ieškoti aukso vilnos, nes jau nebegalėjo ramiai gyventi prie tylaus namų židinio. Paaiškinimas. Argonautai, argo laivo ir klininkai. Paaiškinimo pabaiga. Jo šeima ir laimė sudaužyta, juk savo paties ranka ją sugriovė, nebe jam saldūs ramybės vaisiai. Ilgai keliavęs Heraklis grįžo į tėvų šalį. Nekenčiamas Euristėjas jį tučtojau pasišaukė į rūmus ir per koprėją įsakė atnešti Hipolitės diržą. Hipolitė buvo Amazonių karalienė. Jos gyveno laukiniams kitų krašte prie Termodono upės Juodosios jūros pakrantėje. Tai buvo narsi moterų karių tauta, kuri vertėsi vyriškais amatais, niekino vyrus ir laikė juos kaip belaisvius. Karu jos manėsi ir karas jas auklėjo. Sako, jog Amazonės nusipjaudavusios dešinę krūtį, kad nekliudytų šaudyti iš lanko ir svaidyti ietį. Amazonių karalienė, narsi gražuolė Hipolitė, buvo gavusi iš karo dievo Arėjo stebuklingą diržą, valdžios ženklą. Tasai diržas buvo nepaprasta dovana. Kas jį turėjo, tas darėsi neįveikiamas mūšyje. Heraklis į tą žygį subūrė daug jaunų narsių didvyrių, iš kurių drąsiausias buvo Atėnų karalės Tesėjas. Sėdė į laivą, po daugelio nuostabių nutikimų jie išplaukė į juodąją jūrą ir pasiekė Termodonto upės žiotis, kur įsilaipino Amazonių uoste Temiskiroje. Heraklio didvyriškų žygių šlovė buvo atėjusi net į tą nuošalų kraštą, jais gerėjusi karalienė Hipolitė ir jos draugės, taip mėgusios drąsą ir nuotykius. Todėl Heraklį ir jį lydinčius helenus jos pasikvietė į didžią puotą, kur linksmam klegesį leido ilgas valandas, gerdami vyną dainuodami ir šnekučiuodami. Bet staiga tarp Amazonių pasklido žinia, kad vienas iš užjūrio svečių taikosi kažkurią jų pagrobti. Akies mirksniu jos čiupo ginklus ir nubėgo į Helenų stovyklą, kuri buvo įrengta pakrantėje. Kilo kruvinas mūšis. Iš netyčių užklupti Helenai kovėsi kaip liūtai, Heraklis kapote kapojo Amazones, tačiau į grumtines stojo vis nauji negirdėtos žinios užrūstintų karių būriai. Ir pergalės svarstyklių lėkštė jau sviro į jų pusę. Stebuklingas Hipolitės diržas nusilpusioms Amazonėms gražindavo jėgas, ir jau atrodė, kad garsusis Nemėjos liūto nugalėtojas kris nuo moters rankos, neatlikęs užsibrėžto žygdarbio. Tačiau mūšį nulėmė jaunasis Atėnų valdovas Tesėjas. Jisai į laivą pasigrobė gražuolę Amazonę Antijopę, kuri dėl karžygio meilės paukojo savo drauges ir pasiėmė Hipolitės diržą. Netekusios stebuklingosios galios, Amazonės tuo jau mūšį nusilpo ir liko Helenų nugalėtos. Paaiškinimas. Pagal kitą versiją, Hera, persirengusi Amazone, paskleidė žinę, kad Heraklis norys pagrobti karalienę. Kilusią mūšyje Heraklis nugalėjo Amazones, užmušė Hipolitę ir pasiėmė Arėjo diržą. Paaiškinimo pabaiga. Grįždamas atgalios, Heraklis Trojos pakrantėje patyrė dar kitų nuotykių. Tuo metu Trojos karalius buvo Laomedontas. Kadaise jo prašomas Poseidonas pastatė miesto sienas, tačiau klastingas karalius nenorėjo duoti dievui priklausomų užmokesnio. Tuomet didžiai supyko Poseidonas ir pasiuntė jūrų slibiną, kuris ėmė niokoti ir siaubti Laomedonto šalį. Šventas orakulas taip išpranašavo: jeigu Laomedontas nori permaldauti Poseidoną ir Troją išgelbėti nuo nelaimių, turi paukoti jam savo tikrą dukterį. Kaip tik tuo metu pro šalį plaukė Heraklis ir pamatė ant uolos gulinčią surištą gražuolę mergaitę. Tai buvo Hesionė, vienatinė Laomedonto duktė. Vos pažinęs Heraklį, Laomedontas su ašarom puolė globoti didvyrį, kad jo dukra išgelbėtų iš slibino nasrų. Už tai jam pažadėjo puikius žirgus, gautus iš Dzeuso dovanų. Ir sutiko Heraklis, nes jam pagailo vargšiais Hesionės. Kai tik slibinas atplaukė, didvyris jį užmušė su kuoka ir išvadavo karalaitę iš grandinių. Tačiau Laomedontas žodžio netesėjo. Dabar, kai Hesionė ir kraštui gresintis pavojus praėjo, jis pasidarė išdidus ir begėdiškai išjuokė Heraklį, kai tas paklausė apie žadėtus žirgus. Iširdo didvyris ant nenaudėlio karaliaus ir išplaukė tėvynėn, giliai širdį pasiryžęs atkeršyti nedėkingajam. Išvydęs prie savo kojų stebuklingai Hipolitės diržą, Euristėjas net sudrebėjo iš baimės, nes suprato, kad netrukus jo valdžia baigsis ir Heraklis išsivados iš jo tironijos. O tada? Kas bus tada? Juk tiek kartų jis tyčia siunti didvyrį į tikrą mirtį, davė jam pačius pavojingiausius darbus, dėl jo užgaidų Heraklis turėjo išvaikščioti tūkstančius kelių ir takelių, sunkioj tarnyboj praleido jaunystę ir vyro metus. Ilgai svarstė Euristėjas ir pagaliau nusprendė Heraklį išsiųsti į pasaulio kraštą parvaryti Gerijono bandos. Iš ten jis nebegrįš. Tikriausiai pakely gaus galą ir jis, Euristėjas, pagaliau turės ramę galvą. Gerijonas buvo iš siaubingosios Gorgonės medūzos giminės. Tai milžinas su trim galvom, šešiom rankom ir šešiom kojom. Jis gyveno Eritėjos saloj, vadinamui Raudonaja, pačiam pasvietyje, kur spindulingasai Helijas eina ilsėtis. Jis turėjo bandą dailių žalų jaučių, kuriuos sergijo piemuo milžinas ir dvigalvis šuo. Heraklis, žinodamas nežmonišką Gerijono stiprybę, ilgai rengėsi šitam žygiui. Kretos saloje jis subūrė savo bebaimius bičiulius, su kuriais ne vieną nuotykį patyrė, ir iš ten ištraukė į kelionę. Pikti vėjai jį nunešė prie Libijos krantų. Tai buvo laukinis, karštas dikumų kraštas. Heraklis čia gausiai patyrė nuotykių, įkūrė daug nausėdijų, visur paskleidė helenų papročius ir geltonos smėlynos pristatė aukurų tėviškės dievams. Vieną kartą jam kelią pastojo Antėjas. Jis buvo Poseidono sūnus, neapsakomai stiprus milžinas, dar nė vieno mirtingojo neįveiktas. Jo motina buvo žemė, ir kai tik jis paliesdavo ją koją, bemat įgaudavo naujų jėgų. Heraklis ilgai grūmėsi su tuo didviriu, net jo galingos rankos nusilpo nelygioj kovoj. Prakaitas žliaugė upeliais, kvapą jau vos begaudė, o Antėjui nieko, tarsi tik dabar būtų grumtis pradėjęs. Nei pastangų kokių matyti, nei nuovargio. Sukaupęs paskutinės jėgas, Heraklis čiupo Antėją už pečių ir iškėlė į viršų, norėdamas trenkti žemyn. Ta pat mirksnį jis pajuto, kad milžino kūnas glemba jo rankose, kad silpsta tvirti raumenys, o stiprios rankos bejėgiškai svyra žemyn, kaip palauštos ąžuolo šakos. Atsivėdėjęs Heraklis sviedė jį į žemę, kad tas net suvaitojo. Bet stebuklas. Antėjas, tarsi jam būtų kas naujų jėgų įkvėpęs, atsistojo ir su įniršiu puolė didvyrį. Tuomet Heraklis suprato Antėjo paslaptį. Jis vėl stvėrė milžiną per liemenį ir tol laikė iškėlęs, kol tas iškvėpė dvasę, nebegaudamas prisiliesti prie savo gaivintojos motinos žemės. Ilgai keliavo didvyris per tvankę smėlio dykumą, kepinama karštos pietų saulės. Galų gale jis atsidūrė žydinčiam krašte, kurį kirto upių kaspinai. Linksma žaluma džiugino jam akis, pavargusias nuo lakaus saulėje kibirkščiuojančio smėlio. Tame krašte jis pastatė gražų miestą ir pavadino Hekatompilo, šimta varčių. Pagaliau Heraklis sustojo siauroj uolėtoj nerijoj, skiriančiu jūrą nuo didžiulio vandenyno. Galingom savo rankom jis ėmė trupinti akmenis ir uolas, tampyti juos abipus sąsmaukos, kol atvėrė žiotis nuo amžių atskirtam vandeniui. Putojančios jūros bangos ėmė veržtis pro plyšį ir uždamu susiliejo su vandenyno platybėm. Paskui jis paliko savo ženklą, mat lyg tol žmogaus koja į tuos tolimus kraštus nebuvo žengusi, suvarė į žemę dvi didžiulės uolų viršūnės, kurios Heraklio stulpais vadinamos. Dar ir šiandien gali jais gėrėtis Gibraltaro sąsiauryje. Aiškiai švietė saulė, vidudienio karštis kepinų plika didvirio galvą, jis pakeilė akis į dangų ir piktai įsmeigė jas išvytinti helijo vežimą. Apakintas Heraklis užsirūstinės čiupo lanką, įtempė jį, nusitaikė į dievą mirštamą strėlę ir pagrasino nutrenksęs iš dangaus aukštybių. Kodėlgi jį, iškamuota ilgos kelionės, taip negailestingai kepina savo spinduliais? Skaistaveidį Heliją sužavėjo Heraklio narsa. Dievas nusileido prie nuvargusio didvirio, pasisveikino ir pakvietė savo aukso laivan, kuriuo kas nakt keliaudavo į hiperborėjų miškus ir ten ilsėdavosi lik pat aušros. Paaiškinimas. Hiperborėjų miškai, tolimojoje šiaurėje, hiperborėjai, senovėje pasakiški tolimosios šiaurės gyventojai, kurie buvo laikomi idealiai laimingais žmonėmis, nežinančiais karų, ligų ir senatvės. Juos mini Delo, Delfų ir Tempės šventyklų mitai. Paaiškinimo pabaiga. Apsiraminis milžinas nuleido savo lanką ir sėdo į saulės laivą. Su tuo laivu Heraklis nuplaukė prie Iberijos, Ispanijos krantų, o toliau į Eritėjo salą, kur gyveno Gerijonas. Vos jį pamatęs, dvigalvis bandos sargas su baisiu įniršiu puolė narsuolį. Heraklis vienu smūgiu užmušė šunį, bet netrukus gavo susidurti su nauju pavojumi. Milžinas Gerijono bandos piemuo jau bėgo jam priešais, mosuodamas išrautą pušim kaip kokiu vėzdu, Tačiau ir jį nugalėjo Heraklis ir to jau ėmė ginti žalus jaučius į purpurinę pakrantę, kur ant bangų supavusi jo laivas, ką tik sukaltas iš medžių. Tačiau Gerijonas, išgirdęs baubent savo bandą, be kvapo atidūmė į ganyklą. Neradęs galvijų ir užtikęs nebegyvą piemenį ir šunį, šviežiais pėdsakais jis leidosi pakrantės linkui. Ir čia susigrūmė didvyris su tuo trigalviu slibinu. Pamačiusi, kad pergalės lėkštė svyra į Heraklio pusę, pati Hera stojo į mūšį greta Gerijono. Bet narsusis didvyris paleido iš lankų užnuodytą strėlę ir kliudė Dzeuso žmonai krūtinę. Didžiai sugėdinta deivė gavo skristi Olimpan, kur ilgai ją turėjo lyginti dangiškieji gydytojai, nes Hidros nuodai veikė ir nemirtingąją dangaus valdovę. Užmušęs Gerijoną, Heraklis grįžo į tėvynę iš ilgos kelionės po Iberiją ir Italiją. Italijos pietuose iš bandos jam paspruko vienas jautis, perplaukė sąsiaurį ir išlipo Sicilijoje. Tuomet didvyris visus kitus jaučius suvarė į jūrą, sėdo vienam ant nugaros ir nuplaukė Sicilijon gaudyti pabėgėlio. Didvyrio pėdsakų saloje dar ilgai rodė Sicilijos gyventojai. Tačiau prieš grįždamas į tėvynę, Heraklis atliko savo didžiausią žygdarbį. Tuo metu vyko smarkios grumtynės tarp olimpiečių ir žemės gigantų. Zeuso įsakyta Atėnė Paladė su karišku šalmu ant galvos atvyko pas Heraklį ir nuvedė didvyrį kautis su pabaisu. Heraklis drąsiai stojo į mūšį. Gigantai išvydę mirtingai tarėsi greitai vienu rankos moju užmušt jį ir sunaikinti. Bet netrukus pasimatė klydę. Nes Heraklis ėmė siaubti jų gretas. Pasai galingasis iš gigantų, Alkionėjas, išvydęs naują priešininką, nuo kurio trukčia galviais bėgo jo broliai, stojo su juo grumtis, pasikliaudamas savo jėgą. Heraklis pervėrė jį taikliom strėlėm, bet Alkionėjas, sukniuvęs ant žemės, po valandėlės pašoko su naujom jėgom ir dar smarkiau ėmė svaidyti į didvyrį akmenis. Tatai regėdami gigantai taip pat įsidrasino ir vėl suskato versti ant kits kito kalnus ir uolų luitus, kad galėtų įsigauti Olimpan. Alkionėjas vis aršiau puolė Heraklį, niekiek nebijodamas jo strėlių. Tada sumetė Heraklis, kad gimtoji žemė savo sūnui teikė naujų jėgų, kad jis bus neįveikiamas, kol jaus ją po kojomis. Tuomet didvyris čiupo gigantą pusiau ir nusinešė į svečią šalį, kur pačia pirmą strėlę jį nudėjo. Grįžusi į mūšio lauką, didvyrį to jau pasitiko naujas priešas. Į jį lėkė galingasai Parfirijonas, iškėlęs rankose didžiulį akmenį. Bet tą pat mirksnį, kai akmenį gigantas buvo jau bemetas, Zeusas žaibu apakino Parfirijoną, o tuomet Heraklis jau nesunkiai jį nugalėjo. Gigantų jėgos pagaliau ėmė sekti, nes ir kiti dievai gerokai išretino jų gretas, nugalėtojai puolį vytis sprunkančius milžinus. Apolonas strėlėmis šaudė tuos didžiulius siaubūnus. Atėnė Paladė vieną iš jų, Enkeladą, prislygė Sicilijos sala. Ir iki šiol jis ten kamuojasi po sunkią naštą. Artemidė medžiotoje pasivertusi elnių subadė nuožmųjį Kratijoną, o kitus gigantus užtrinkė Dzeuso perkūnas. Išlydėtas pasigėrėjimo ir dėkingumo kupinų olimpiečių, Heraklis grįžo prie savo žemiškų darbų, o dievai jo drąsos dėka galėjo vėl spindėti savo padangių buveinėje. Per Iliriją ir Trakiją, grįžęs Graikijon, Heraklis iškeliavo prie Istmo ir Gerijono bandą iš ten parginė į Euristėjo tvartus. Taigi pabaigė jį savo 10-ąjį darbą. Atėjo išsivadavimo valanda. Tačiau, kaip žinome, gudrusis Euristėjas jam nenorėjo užskaityti 2 darbų – Lerno Hidros užmušimo, kur jam pagelbėjo Iolajas, ir augėjo tvartų mėžimo, už kurį girdė Heraklis paėmęs užmokesnį. Todėl, norėdamas kuo ilgiau turėti didvyrį savo valdžioj, privertė jį išpildyti dar du įsakymus. Kitados, per Dzeuso ir Heros vestuves, kurios pradėjo Olimpo naują erą, visi dievai valdovams nešė dovanas. Gaja, žemė, taipogi nenorėjo liktis nuo šaly ir sumanė savo vaikus kuo dosniau apdovanoti. Toli vakaruose, vandenyno pakrantėj, jos valia išaugo stebuklinga obelis, kuri vedė aukso obolius. Keturios nimfos Hesperidės saugojo šventąjį sodą, o stebuklingąją obelį dar sergėjo šimtagalvis slibinas. Miegas niekuomet neužmerkdavo jam akių, o iš viso šimto nasrų kyšojo nuodingos iltys. Tai nuo šitos obelies Heraklis turys nuskinti tris Hesperidžių obolius. Šit kokį įsakymą davė Mikėnų valdovas. Taigi didvyris ištraukė į naują kelionę ir šį kartą atsidavė likimo valiai, nes niekas nežinojo, koks kelias veda į Hesperidžių gojų. Pirmiausia, jis atėjo į Tesaliją. Tuomet ten gyveno milžinas vardu Termeras, kuris užpuldavo pakeleivius ir užmuždavo juos su tvirta lazda iš tauro rago. Tačiau nuožmus galvažudys neatsilaikė prieš Heraklį, ir nuo tol vieškelis buvo nebepavojingas praeiviams. Toliau keliaudamas Heraklis sutiko kitą milžiną Kikną. Kai didvyris paklausė kelio į Hesperidžių sodą, tasai užuot atsakęs puolį jį užmušti. Tačiau netrukus pats jau gulėjo po nugalėtojo kojom. Po to Heraklis keliavo per Iliriją ir galų gale atsidūrė prie Eridano krantų. Čionai gyveno nimfos, Dzeuso ir Temidės dukros, ir jas iš eilės ėmė klausinėti Heraklis. Eik pas senąjį vandenų dievą Nerėją, atsakė nimfos. Jisai žino visas žemės ir dangaus paslaptis, tačiau jis savo norų kelių neparodys. Turėsi jį įveikti kovoje ir tuomet priversi pasakyti. Padėkojęs už patarimą, Heraklis atsisveikino su nimfom ir nudrožė nurodyton pusėn. Ant upės krantų sėdėjo senis su ilga žalia barzda, visas apsiklėtęs dumblu ir kiaukutais. Tai buvo patsai Nerėjas. Pamatęs jį, priejo didvyris ir paprašė parodyti kelią į Hesperidžių sodą, nes jau daug dienų keliaujas ir nežinas, kur sukti. Dievas tik nusijuokė. Mielas keleivi, kol manęs nenurungsi, nieko tau nesakysiu. Jis beregint pasivertė į elnę ir pasileido bėgti uolėtų krantu. Heraklis, negaišdamas nei mirksnio, įtempė lanką ir jau leis strėlę, tačiau Nerėjas išsigando, mat gerai žinojo, ką reiškia jo mirštamos strėlės, ir pasivertė reumojančių liūtų, kuris daužė šalis uodegą ir pasirengęs šokti, spogino į didvyrį geltonas išverstas akis. Bet ir dabar Heraklis nepabūgo, čiupo žvėrį už sprando savo geležinėm rankom ir ėmė smaugti. Tuomet Nerėjas vėl atsivertė į senį ir, nebestengdamas ištrūkti iš didvyrio glėbio, turėjo pildyti jo norą ir parodyti kelią į Hesperidžių sodą. Dabar Heraklis jau guviau patraukė ieškoti aukso obolių. Kelias ėjo per Libiją ir Egiptą, anuomet Egiptą valdė žiaurus karalius Busiridas. Jis nugalvodavo kiekvieną svetim šalį, kuris tik pasirodydavo jo žemėje. Apie tai nieko nežinodamas, Heraklis ėjo savo ramiai keliu. Staiga jį apsupo būrys laukinių, tie pačiupo ir kaukdami, kurtinamai muždami būgnus, nutempė prie kažkokio dievo aukoro. Atsipeikėjęs ir supratęs, kas atsitiko, Heraklis sutraukė pančius, užmušė karalių Busiridą ir pavirktus to krašto gyventojus išmokė gražesnių papročių. Jis jiems kalbėjo, kad dievai nesidžiaugė kruvinom žmonių aukom, kad jiems mieliausios dovanos – ėriukų kraujas, vynas, pienas ir medus. Su visokiausiais nuotykiais Heraklis nusigavo lygi Kaukazo kalnų, kur prie uolos prikaltas vaitojo nelaimingasis Prometėjas. Didvyris sutrupino jo grandines, užmušė plėšrųjį Arą ir išvadavo didįjį Titaną. Tačiau pagal Dzeuso ištarmę Prometėjas tik tada galės džiaugtis laisvę, kai atsiras nemirtingasis, kuris savo noru atsisakys gyvenimo po Helio saulę ir nusileis į tamsę Hado karalystę. Titano išvaduotoju tapo kentauras Chironas, savo urve laukęs mirties nuo pat atsiskyrimo su Herakliu, kuris netyčiomis jį sužeidė. Su džiaugsmu Chironas sutiko žinę apie išvadavimą ir dienos šviesą iškeitė į Eliziejaus laukų užmarštį. Taigi Heraklis tesėjo išmintingajam kentaurui duotą žodį, išvadavo jį iš amžinų skausmų, o lygia greta ir Prometėjo kančioms padarė galą. Pagaliau didvyris atsidūrė pačiam gale pasaulio prie aukštų kalnų, kur Atlantas ant savo pečių parėmęs dangų. Pasak Nerėjo, čia netoliese turėjo būti Hesperidžių sodas. Prometėjas, išmintingasis Titanas, trokšdamas atsidėkot Herakliui, patarė jam pačiam neskinti stebuklingų obolių, o paprašyti šitos paslaugos Atlantą. Išgirdęs didvyrio prašymą, Atlantas neapsakomai nudžiugo, nes jam jau buvo įgrįsę amžinai ant pečių laikyti dangaus skliautą. Jis kuo greičiausiai perdavė laikyti dangų Herakliui, o pats ištiesęs tūkstantmečiais sulenktą nugarą giliai atsikvėpė ir nuskubėjo į Hesperidžių sodą. Jo paprašytos Hesperidės stebuklingų arfų garsais užmigdė šimtagalvį slibiną, šventosios obels sergitoje ir leido Atlantui nuo motinos gajos medžio nusiskinti 3 aukso obolius. Netrukus grįžo Atlantas pas Heraklį ir metęs jam po kojom obolius, juokdamasis sako. Nuo amžių pirmą kartą paragavau laisvės, mano pečių nebeslegė dangaus našta, dabar gausi jį visados laikyti. Aš nei negalvoju čia daugiau kamuotis. Pasakė šitaip ir jau eis sau. Matydamas, kad iš tikrųjų teks per amžius laikyti dangaus skliautą, jei nesistengs Atlantų suturėti Heraklį sušuko. Mielai apsiimu tai daryti, Atlante, man didelį garbė ant pečių laikyti visą pasaulį, bet pirmiau pamoki, kaip stovėti, kad taip baisiai neslėgtų toji našta. Matyt, blogai man dangų uždėjai, todėl dar kartą parodik, kaip reikia remtis. Lengvatikis Atlantas, norėdamas jį šito meno išmokyti, pakišo pečius po dangaus skliautu, o Heraklis tik čiupo nuo žemės aukso obolius ir greitai spruko šalin, genamas iširdusio titano šūksnių. Atvykęs į Mikėnus, jis šitaip tarė Euristėjui. Tu įsakei karaliau nuskinti 3 aukso obolius iš Hesperidžių sodo. Šit juos matai. Bet nieko nesakei, kad tau dovanočiau, todėl juos paaukosiu ant deivės Atėnės aukuro. Kaip tarė, taip padarė. Tačiau maloningoji deivė pasirodė didvyriui ir liepė pačiam suvalgyti šventus vaisius. Kai tik suvalgė juos Heraklis, tuoj pat nuvargęs kūnas atgavo jaunatviškas jėgas, visos raukšlės išsilygino veide ir vėl suspindo akys. Taigi pasiuntęs nekenčiamą didvyrį parnešti Hesperidžių aukso obolių, Euristėjas patsai grąžino jam jaunystę, užuot tena jį pragaišinęs. Usirūstino Tironas ir šį kartą nusprendė Heraklį pasiūsti į niūrųjį Hado požemį, iš kur niekas negrįžta. Įsakė atvesti patį Cerberį, pragaro sargą. Toji pabaisa turėjo 3 liepsnas pjaudančius nasrus ir slibino uodegą, o jos plaukai buvo nuodingos gyvatės. Jinai tupėjo prie tamsybių vartų ir saugojo, kad jokia dvasia nepabėgtų iš požemio. Liūdnas ir susimastęs dėl savo likimo, Heraklis išėjo į tą naują, paskutinį, kaip jo tikėtasi, žygį. Sunku jam buvo skirtis su saulės šviesa, neberegėti žalių miškų ir Helenų laukų, nebežengti tą pamiltą žemę, kur jo tiek nenuilstamai vaikščiota. Menkai laimės jis patyrė savo gyvenime, matęs daug vargo, kančių ir kovų, kurioms reikėjo nežmoniškų jėgų. Taip svarstydamas, Heraklis traukė į Atikos kraštą, Eleusino linkui, kur gyveno garsusis žinys Eumolpas, išmanantis dangaus, žemės ir Tartaro paslaptis. Čia Heraklis sužinojo, kokiu keliu pasukti ir nudrožė Peloponeso pusin, į Lakonijos miestą Tainarą, kur buvo požemio anga. Jis dar kartą su ilgesiu pažvilgė į žydrą į dangų, į saulę, išdidžiai pakilusią virš žemės, pasiklausė upės čiurlenimo, paukščių ulbėjimo ir giliai atsidusęs žengė į tamsią Tartaro prarają. Hermis, dvasių palydovas, nuvedė jį per mirties karalystę į pat valdovo rūmus. Blausų šešėliai, liūdnai slankantys apie vartus, nestaptelėjo netgi jį pamatę. Abejingi, bevaliai ir mieguisti jie klaidžiojo pilkoj prieblandoj. Vieną vaiduoklį Heraklis atpažino esant Meleagrą, Heladija garsų nuo Kalidono šerno medžioklės laikų. Didvyris priejo prie jo ir pasveikino. Meleagras dar mažokai buvo išgėręs lėtos vandens ir ne viską užmiršęs iš ano pasaulio, todėl pažino didvyrį, truputį šyptelėjo ir paklausė, kas gero jo giminaičio Oinėjo rūmuose. Ar jau užaugusi jo sesutė dėja nėra, kurią palikęs dar mažą mergaitę? Heraklis davė žodį jaunikaičiui, kad grįžęs į žemę perduos Oinėjui ir Dejanirai jo linkėjimus ir patraukė toliau raginamas Hermio. Prie Hado pilies vartų nustebęs jis pamatė savo seną bičiulį Tesėją ir jo draugą Piritoją. Įpykęs Hadas juodus skaudžiai nubaudė už beprotiškus ketinimus pagrobti Persefonę požemio karalienę. Prikaustyti prie uolos, juodu turėjo stovėti per amžius, be jokio poilsio ir miego. Pažinę Heraklis sielvartingai tiesiai į jį rankas ir su ašaromis maldavo gelbėti. Galingų kokų smūgių didvyris nudaužė Tesėjo grandines ir jį išvadavo, nes nenusikaltimas, o draugystė Atėnų valdovą atvedė į šešėlių viešpatiją. Bet netgi Heraklis neįstengė išvaduoti Piritojo. Ji laikė didesni pančiai negu jo gale, Hado ir Persefonės pyktis. Tuomet Heraklis nužygiavo į niūriojo tamsybių valdovų rūmus. Tačiau ant slenkščio stovėjo patsai Hadas su Hefaisto nukaltais šarvais ir užtvėrė jam kelią. Tada iširdęs didvyris čiupo lanką ir strėlė beregint džergštelėjo į šarvus, pramušė juos ir sužeidė dievą. Iš skausmo nebetekęs jėgų jis gavo nusileisti Herakliui ir leido jam pasiimti trigalvį pragaro sargą. Tik tai vienos sąlygos pareikalavo. Heraklis jį turys įveikti plikom rankom be jokio ginklo. Didvyris sutiko ir padėjęs lanką ir kuoką davėsi medžioklin. Baisų į šunį jis sučiupo prie pelkėtos Acheronto upės žiočių ir nepaisydamas siaubingo lojimo, griebė pabaisą už trijų galvų kaklo ir stipriai jį suspaudė. Paskui greitai surišo Cerberį ir užsimetė ant pečių. Pasijėmęs ginklus, drauge su išvaduotojų Tesėju, jis paliko šešėlių karalystę ir pro kitą Tartarų išėjimą prie Troidzenos Argolidėje laimingai iškopė į paviršių. Pamatęs saulės šviesą, pragaro sergėtojas iš baimės pabruko uodegą ir ėmė gūdžiai kaukti. Jam iš nasrų pradėjo dripti putos, iš jų dygo nuodingos gėlės. Heraklis pasirišo Cerberį virve ir nuvedė į karaliaus Euristėjo rūmus. Pamatę pragaro pabaisą, karalius ir rūmininkai išsigando ir pabėgo. O šuo, pasilikęs vienas, nutraukė virvę ir nurūko atgal į Tartarą. Tai buvo 12 Heraklio žygis. Galų gale didvyris nusimetė Euristėjo jungą. Po nežmoniškų darbų ir baisių pavojų jis gaus pailsėti, ramiai atsikvėpti namų užuovėjoj. Liktol Heraklis nei galvoti negalvojo apie laimę ir ramybę, tačiau išsivadavęs iš gėdingos priklausomybės, ėmė ilgėtis namų židinio šilumos. Keliaudamas po daugelį šalių, Eubojo saloje jis buvo matęs Echalijos karaliaus Eurito dukterį, jaunutę gražuolę Ijolę. Heraklis dabar išgirdo, kad tasai karalius apsiskelbi savo dukrai žmonas atiduosęs jaunikaičiui, kuris jį nurungsęs šaudynėse iš lanko. Didvyris ėmė ir nuvyko į salą, kur drauge su kitais stojęs varžytis nugalėjo senąjį karalių. Euritas didvyrį gražiai pavaišino savo rūmuose, tačiau širdy dar vis krūpsėjo, kad jo vienatiniais mylimos dukters neištiktų nelaimingosios Megarus likimas. Heraklio paklaustas apie vestuvių dieną, jis atsakė, kad dar daug laiko, kad Ijolė esanti labai jauna mergaitė. Heraklis išėjo iš Eurito namų įsižeidęs, tetrokšdamas kruvino keršto už pažeminimą. Norėdamas užmiršti apgaulę, su kitais bičiuliais jis patraukė į Aziją, tačiau širdin įsigavo sielvartas ir abejonės, kurios padarė tai, ko neįstengė padaryti jokie sunkumai ir kančios. Didvyris sunkiai susirgo, visiškai nusilpo, užpultas plėšikų korsarų jis nebegalėjo apsiginti ir kaip belaisvis buvo parduotas Lidijos karalieniai Omfaliai. Po negalios Heraklis ilgai neatgavo jėgų ir buvo tokios nevilties apimtas, kad savo likimu visai nebesirūpino. Karalieniai Omfaliai, jo naujoji valdovi, buvo keista be galo. Pati gerbdavosi vyriškais drabužiais, o savo tarnams ir kariams liepdavo taisytis moteriškai. Ir Heraklis, tas nenugalimasis Heraklis, kurio nei liūtai, nei milžinai, nei pragaro pabaisos neįveikė, dabar nuolankus ir bevalis sėdėjo karalienės rūmų šeimininiai, ant savo galingo kūno užsivilkęs moterišką suknę ir Omfalis liepimu audį drobę. Išgirdę apie šį keistą nutikimą, jo draugai Graikijoje nenorėjo tikėti gandais ir visaip suko galvas, kaip čia galėtų būti. Vieni tikino, kad didvyris pamilęs gražuolę karalienę ir todėl pildas jos visas užgaidas. Kiti, kad jis pasidavęs gėdingo nelaisvėn, norėdamas atpirkti žmogžudystę, netyčiomis įvykdyta kokiam tolimam krašte. Kai buvo iš tikrųjų, niekas nežinojo. Tačiau Heraklio nelaisvė ir pažeminimas truko keurus metus. Vieną rytą jis nusimetė moterišką apdarą, nusviedė į šalį kuodelį, išsitraukė paslėptą kalaviją ir savo neatskiriamą kuoką ir vėl pasijuto Dzeuso sūnus, pusdievis, nenugalimas ir šlovingas visos Heladijos didvyris. Iš savo sandalų iškratęs Lidijos dulkės sugrįžo jis į tėvynę. Visi graikai sveikino savo gynėją, savo pasididžiavimą ir šlovę. Minios narsių jaunikaičių pasišventė jam tarnauti. Miestuos ir sodžiuos jo garbiai buvo imta statyti stovylos ir aukurai. Dabar Heraklis nusprendė atkeršyti savo priešams. Anksčiau negalėjo to daryti, nes turėjo tarnauti Euristėjui. Tada jis panoro traukti į Troją, galingo karaliaus Laomedonto miestą. Tasai karalius kitados buvo atsisakęs duoti jam žadėtą užmokesnį už dukters Hesijonės išgelbėjimą. Heraklis sušaukė savo kariauną ir paskelbė užjūrio žygį. Į šešis laivus susėdo narsūs, nuotykių ir šlovės ištroškę jaunikaičiai, su kuriais buvo ir pirmieji Graikijos karžygiai, Ajako sūnus Pelėjas ir skaistaveidis Telamonas, ir išplaukė prie Trojos krantų. Trojenai drąsiai gynėsi, Laomedontas drauge su sūnumis patys kovėsi prie miesto sienų, tačiau jų jėgos išseko, daugis krito nuo Heraklio strėlių, o kitus Helenai paėmė nelaisvę. Žuvo karalius Laomedontas ir bemaž visi jo sūnus. Džiaugsmingai šaukdami, graikai paėmė miestą. Karaliaus dukterį gražuolę Hesijonę Heraklis kaip belaisvė atidavė narsiajam Telamonui. Trojos karalaitė puolė po kojom savo naujam valdovui ir su ašarom meldė duoti laisvę tam iš likusių gyvų brolių, kuri jam parodys. Ji lik savo amžiaus galų nešiosinti vandenį į pilį nugalėtojui, tik tegul Laomedonto giminė nežūstanti nelaisvėje. Telamonas, sujaudintas belaisvės ašarų ir grožio, paklausė Heraklį patarimo. Tuomet didvyris tarė Hesijonei. Gerai, pasirink brolį, paleisime jį, tačiau turėsi išpirkti kokią dovaną kaip tikrą vergą. Apsidžiaugusi Hesijonė nusiėmė nuo galvos diademą ir uždėjo ją vienam broliui. Jis buvo vardu Podarkas, tačiau nuo tol liko pavadintas Priemu, o tai reiškia išpirktasis. Po šios pergalės Heraklis laimingai grįžo į tėvynę, nors ir pūtė nepalankūs vėjai. Jos buvo siuntusi Hera, kuri niekuomet nepamiršo savo keršto. Keliaudamas jis užsuko į karaliaus Pelopo rūmus ir čia pirmą kartą jam pasirodė Dzeusas Griausmavaldis, jo olimpinis tėvas. Jis meiliai nužvelgė sūnų ir šipsodamas tarė, kad nori su juo pasigalinėti. Po ilgos kovos Heraklis įveikė savo tėvą. Nustebintas didvyrio jėgos, Dzeusas palinkėjo kloties ir palaiminęs išnyko. Didvyriui ausise ilgai skambėjo atsisveikinimų žodžiai. Mano sūnau, sunku likimą tau skyriau, tačiau tavęs laukia didybė ir amžina šlovė. Ir nebetoli diena, kada sėsi su manim už Olimpo puotos stalo. Toms varžyboms su Olimpo valdovu atminti, Heraklis Olimpijoje surengė žaidynes, kuriuose dalyvavo garsiausiai Heladės kariai. Priešais karaliaus Pelopo rūmus jis pastatė milžinišką aukurą Dzeusui ir 12 Olimpo dievų. Dabar Heraklis nusprendė duotis į Etoliją ir aplankyti senąjį Oinėją, Meleagro tėvą ir jaunutę karalaitę Dejanirą. Juk požemiuose jaunikaičio šešėliui buvo davęs žodį perduoti jiems sveikinimus. Karaliaus rūmus jis rado sunerimusius ir nuliūdusius, o priežastis buvo nepaprasta. Tai atsitiko Pleurone, gražiame mieste, kuris priklausė Dejaniros tėvui. Prieš keletą metų, kai mergaitė tik išaugo vaikiškus drabužėlius, vienasyk lanko ją pamatė upių dievas Achelojas ir be galo karštai pamilo. Pasivertęs į baisų jautį, jis atėjo į Oinėjo rūmus ir paprašė karalaitės rankos. Išvydusi tokį jaunikį, Dejanira nežmoniškai įsigando ir verkdama nubėgo į savo kambarį, o Oinėjas griežtai atsisakė dukrą už jo leisti. Tačiau meilės pagautas Achelojas neatstojo. Jis antrą kartą aplankė karaliaus rūmus, tik dabar pasivertęs į neregėtą slibiną su blizgančiais žvynais. Tačiau Dejanira iš baimės nualpo ir tarnai turėjo ilgai gaivinti, kol ji atsipeikėjo. Oinėjas, jaunystėje buvęs narsus riteris ir tik gyvenimų smūgių per anksti susendintas, nei dabar neįsigando siaubingo svečio ir jam stačiai išrėžė, kad neatiduos mylimos vienturtės, kad jai laimės trokšta. Juk negali žmona būti laiminga su vyru, kurio jinai bijosi, kuris jai pasišlikštėjimą kelia. Tačiau įkyrusis gerbėjas negalėjo tenkintis tokiu atsakymu ir trečią kartą atėjo pas Oinėją reikalaut karalaitės į žmonas. Grasino visą Etoliją užliesęs vandeniu, jeigu jos negausias. Ilgai svarstė Oinėjas, nežinodamas, ką paukoti – dukterį ar savo kraštą. Šitaip jam besukant galvą, pilies kieme kilo kažkoks triukšmas. Netrukus jis pamatė dailų augalotą vyriškį, kuris ant pečių buvo užsimetęs liūto kailį, o ant galvos užsidėjęs šalmą iš jo nasrų. Su džiaugsmu ir palengvėjusi širdim Oinėjas puolė jam ant krūtinės, nes pažino svetimšalį esant seną bičiulį Heraklį. Liktol Dejanira liūdna ir susijaudinusi gulėjo savo kambariuos, bijodama kelti koją iš rūmų, kad nepačiuptų šlikštusis Achelojas. Išgirdusi, kas svečiuojasi pas tėvą, jį vokčiom žvilgterėjo į puotų salę, Pamačius šlovingą į didvirį, karalaitai neramiai suspurdo širdis, o ir jis, išvydęs nuostabią mergaitę, nebegalėjo nuo jos atitraukti akių. Umai visi pašoko ir išbėgo į kiemą. Ausis užgulė baisus triukšmas, tarsi nuo kalnų būtų pasipylę šimtai krioklių. Tai Achelojas ėjo pas savo išrinktąją. Jo kūnas buvo žmogaus, galva jaučio, o iš snukio tryško vandens srautai. Deja nėra užsidengė veidą rankomis ir šaukdama leidusi bėgti atgal į rūmus. O Inėjas, nustebusiam Herakliui, trūkčiomis papasakojo apie baisingąjį dukters garbintoją. Tuomet didvyris, kuriam mielą mergaitį giliai įkrito į širdį, šitai pasakė. Nedaugel kartų gyvenime esu ko prašęs žmogų, bet šiandien savo likimą atiduodu tau į rankas, o Inėjau. Aš įveiksiu tą upių atklydėlį ir jei tuomet atiduosi man Deianirą, būsi tau visą gyvenimą dėkingas. Aš ją pamilau iš pirmo žvilgsnio. Paniuro senasis Oinėjas, nes prisiminė ne tik Heraklio šlovę, pergalės nežmonišką jėgą, bet ir kruviną Megaros šešėlį, sukapotas jo vaikų galvutes, ir jį pagavo baimė dėl savo vienturtės likimo. Tačiau nebuvo laiko ilgai svarstyti. Įsiutęs, kad karalaitė nuo jo bėga ir taip ilgai spyriojasi, Achelojas jau prie rūmų vartų nuožmiai reumoja ir drapsto iš snukio putas. Ir Oinėjas, nebetekęs vilties, sutiko. Kuris nugalės, tas ir gaus Deianirą. Taigi karaliaus ir etoliečių akyse užvirė kova tarp dviejų varžovų. Nors ir talžumas galingų didvirio kumščių, Achelojas atstatė į jį kruvinus ragus ir ėmė siaubingai vartyti akis. Susikibę už pečių, ilgai galinėjosi abu priešininkai ir kits kito niekaip negalėjo įveikti. Juodu apgaubė vandens purslų debesis, kuris saulėje suspindo vaivorykštės spalvom. Pagaliau sukaupęs paskutinės jėgas, Heraklis partrenkė po kojom upių dievą. Achelojas tą mirksnį pasivertė į nuodingą gyvatę ir šnypšdamas ėmė šlykščiai vyniotis didvyriui apie kojas. Tačiau Heraklis, nė negalvodamas apie pavojų, čiupo šliužą aukščiau plokščiaus galvos, norėdamas jį pasmaugti. Tik staiga jis pajuto, kad nieko nebėra tarp pirštų, ir prieš jį radosi milžiniškas jautis, palenkęs galvą su kruvinais ragais. Įtūžęs didvyris tvėrė jį už ragų ir taip smarkiai trenkė į žemę, kad tas net suvaitojo iš skausmo, o rankoje liko nulaužtas vienas ragas. Dabar Achelojas gavo prisipažinti nugalėtas ir atsivertęs į iškaršusi senį su žalia barzda pradingo upės bangose. Prasidžiugo karaliaus Oinėjo rūmai. Po Kalidone iškeltų vestuvių, kur buvo suvažiavę daugybė riterių iš viso krašto, kiek laiko Heraklis gyveno laimingas su savo mylima žmona ir džiaugėsi lyg tol nepatirtą ramybę. Deianira susilaukė dailaus berniuko, kuriam buvo duotas vardas Hilas. Heraklis nekartą glostydavo kūdikių galvelę ir svajodavo apie jo ateitį. Vieną dieną jisai sužinojo, kad geriausias ir seniausias bičiulis Iolajas sunkiai serga. Heraklis nusprendė jį aplankyti. Nenorėdamas skirti su savo žmona, pasiėmė ir ją į kelionę. Ilgai ėję, pagaliau jie atsidūrė prie Eueno upės. Čia gyveno senas kentauras Nesas, vienas iš nedaugelio, kurie liko gyvi po Heraklio ir Tesėjo surengtų skerdynių. Jisai pernešdavo per upę keleivius. Heraklis pats perbrido patvinusią upę, o Deianira paėmė nešti Nesas. Vidur upės klastingasis kentauras šoko į šoną ir leidosi bėgti, norėdamas pagrobti didvirio žmoną. Mat visą laiką nekentė jo už tai, kad kitados pas Folą išgalabijo brolius. Heraklis atsigrėžė išgirdęs Deianiros riksmą ir pamatė sprunkantį Nesą. Supratęs niekšingus kentaurų ketinimus, didvyris paleido į jį užnuodytą strėlę. Mirštamai sužeistas Nesas sukniubo ant kranto ir paleidęs Deianirą prie krūtinės pridėjo silpstančią ranką, norėdamas sustabdyti kraują. Karalienė jau buvo bebėganti pas vyrą, tačiau išgirdo šnapždant mirštantį kentaurą. Išklausyk mane, Oinėjo dukterie. Kadangi tave paskutinę pernešiau per Eueno upę, norėčiau dar pasitarnauti. Paimk iš mano žaizdos krešuliuką kraujo ir turėk jį paslėpusi. Kai pajusi, kad vyro širdis jau atšalo ir palinko į kitą moterį, patrink tuo krauju pačios siuvinėtus marškinius ir padovanok savo vyrui. Kai tik juos užsivilks, svetima meilė išgaruos jam iš širdies ir bus tau ištikimas iki pat mirties. Deja, nėra padėkojo kentaurui už patarimą, paėmė jo kraujo krešuliuką ir greitai nubėgo pas vyrą, kuris jau nekantravo ant kranto. Toliau be jokių nuotykių juodu nusigavo į Iolajo namus ir kokią valandą pas jį pasisvečiavę nukeliavo į Trachinę, kur nusprendė ilgiau pabūti. Bet nežinia, ar senas įprotis keliaut ir ieškot nuotykių, ar neužmiršta skriauda Heraklį vėl išviliojo nuo namų židinio. O gal kur širdies kertelėje jisai ilgėjosi gražuoliais Ijolės iš Eubojos, todėl ir ryžosi patraukti į naują žygį įveikti Echalijos karalių Euritą, kuris jam kažkada atsakė savo dukters ranką. Jis surinko narsių Helenų kariauną ir iškeliavo į Euboją. Laimė jam buvo palanki, paėmė pilį, nugalėjo karalių ir tris jo sūnus, o gražuolė Ijolė, kaip belaisvi, atsidūrė jo pergaliais vežime. Tuo tarpu Dejanira nuliūdusi ir pasiilgusi laukė žinių iš savo vyro. Bet diena bėgo po dienos, o jie vis keldavo su nerame širdim ir tuščiai laukdavo Heraklio pasintinio. Ir galop vieną gražią dieną prie rūmų pasigirdo triukšmas ir džiaugsmingi šūksniai. Į Dejaniros kambarį bemat įbėgo Lichas, Heraklio pasiuntinys ir sušuko. Sveikinu tave, garbingojo Heraklio žmona. Dievai palaimino didvyrio kalaviją ir dar kartą jį apvainikavo pergalę bei šlove. Garbingai grįždamas su triumfu, jis nori padėkoti už malonę savo tėvui Dzeusui ir dabar atnašauja auką ant jūros kranto. O tau, valdovė, jis siunčia šią belaisvę, kuri tarnaus kaip vergi. Taręs šiuos žodžius, jis parodė į Jolę, o ta pakėlusi galvą žvelgė į karalienę savo liūdnom žydrom akim. Susijaudinusi Dejanira paklausė mergaitę apie jos giminę ir artimųjų likimą. Tačiau į Jolį tylėjo nudūrusi akis į žemę, tik dvi didelės ašaros nuriedėjo jai iš po blakstienų. Užtat Lichas Dejanirai greitai paaiškino, kad ji esanti kažkokio mūšyje žuvusio Echalijos karžygio duktė. Su užuojauta pažvelgusi į belaisvę, Dejanira atidavė ją tarnams ir liepė jos neskriausti. Ir toliau karalienė nekantriai laukė savo vyro, skaičiuodama, kada išmuš jo sugrįžimo valanda. Staiga tyliai girštelėjo kambario durys ir linkčiodamas vidun įėjo tarnas. Iš baimės, kas akimirką dairydamasis, jis ėmė šnabždėti. Karalienė, netikėk Licho žodžiais. Jis tavo vyro patikėtinis ir kalba tik tai, ką jam valdovas liepia. Tačiau jis slepia teisybę. Iš jo paties lūpų, agoroje, girdėjau, kad į Jolę vežas ne kaip tavo vergę, o kaip tavo vyro ir valdovo meilužę. Paaiškinimas. Agora, turgavietės aikštė senovės Graikijos miestuose. Paaiškinimo pabaiga. Prieš tave pažindamas Heraklis jau mylėjo Ijolę, galingojo karaliaus Eurito dukterį, ir todėl dabar, panoręs gauti gražuolę karalaitę, jis ir žygiavo nukariauti Echalijos. Išgirdusi šiuo žodžius, dėja nėra labai nuliūdo, ji negalėjo įtikėti savo nelaimę, vengi ir galvoti apie Heraklio išdavystę, tačiau iš širdies gelmių klastingai ir tyliai išplaukdavo abejonės, kurios pančiodavo ją įtarumo ir nepasitikėjimo pančiais. Karalienė raudodamas lankiojo po kambarius kaip šešėlis. Staiga tarp tarnaičių jį pamatė į Jolę. Dejanira stovėjo prie kodelių ir su liūdesiu žvelgiai pablyškusi mergaitės veidelį, į jos nulinkusius grakščius pečius, į auksines vešlių plaukų garbanas. Matydama šį paniekintą grožį ir jaunystę, galvodama apie nelaimingą belaisvės dalę, apie jos užmuštą tėvą ir brolius, karalienė nepatyrė jokio džiaugsmo, nes skaiščioj Dejaniro širdy nebuvo vietos kerštui. Ji gailėjusi Iolės, kurios grožis tapo prakeiksmu ir pražudė tėvynę, o tėvui ir broliams atnešė mirtį. Lėtai nuėjo savo Dejanira, netarusi Ioliai nei žodžio. Juk nekalta Eurito duktė, tokia pat, o gal ir labiau už ją nelaiminga. Umai jai toptelėjo kokia mintis. Ji greitai pašoko iš lovos, pribėgo prie senos skrynios, atsivežtos dar iš tėvo namų Etolijoj, atvožė dangtį ir skubiai pasiraususi tarp drabužių kažką pasičiupo. Tai buvo kentauro Neso dovana. Dabar ji pravers. Tik greitai reikia veikti. Heraklis įžengs į namus, tik ją, o ne į Jolę mylėdamas. Dejanira užsidarė kambaryje, pasiėmė iš skrynios brangų apdarą, patrynė jį vandeniu praskiestu kentauro krauju ir įdėjo dailį raštuotun dėžėn. Medžiaga žiūrėjo skaiščiai kaip rubinas ir atrodė tikrai verta karaliaus pečių. Tuomet Dejanira pasišaukė Lichą ir sako, nunešk mano vyrui Herakliui šį drabužį pačios rankomis austą. Tegul jį, kaip kuklė mano dovana, užsivelka per iškilmes, kada nemirtingiems dievams atnašaus padėkos aukas. Paimk dar šį žiedą kaip ženklą, kad esi mano siūstas. Lichas tučto jau išvyko į kelionę, o jam iš paskos išėjo vyriausias, Heraklių mylimiausias sūnus Hilas, kuris niekaip negalėjo sulaukti tėvo. Valandos eina lėtai. Nerasdama vietos iš nerimo, Dejanira slampinėja be darbo, po visus rūmus, apie vidudienį ji atsidūrė kambarį, kur dažė tą drabužį savo vyrui. Ji atkreipė akis į Vilmos gniužulą, kurį mirkė į kentauro kraują. Su juo karalienė trynė medžiagą ir skubėdama čionai paliko. Pasibaisėjusi jinai pamatė, kad kraujas keistai suputojas ir virtęs gelsvai žaliais nuodais, o jie spėja pragraužti net skrynę toj vietoj, kur gulėjo gniužulas. Nelaimės nuojauta apimi Dejanira. Nebegalėdama nusidėti rūmose, ji išėjo už vartų pažiūrėti į kelią. Kas ten? Ar ne Hilas? Bet koks pasikeitęs, dievai, kasgi nutiko? Dejanira, tarė sūnus. Kodėl užtraukė nelaimę mano tėvui didvyriui? Ak, nebus gyvenimo nei tau, nei man. Motina sustojo, prispaudusi ranką prie krūtinės ir nebegalėjo pratarti nei žodžio. Grįžau pas tėvą, trūkčiomis kalbėjo toliau Hilas, negalėdamas sutramdyti ašarų, ir pamačiau jį tą akimirką, kai krovė auką ant dievų aukoro. Kai mes atėjom, jis labai apsidžiaugė ir paėmęs iš Licho rankų tavo niekšingą dovaną, ėmė gėrėtis dailiu apdaru. Beregint jį apsigerbęs, tėvas žengė su peiliu rankoje prie Dzeuso aukoro paskersti 12 juodų gražuolių jaučių. Staiga, aukos dūmams pradėjus kilti į viršų, Heraklis susverdėjo, prakaito lašai išmušė jo kaktą, skausmas iškreipė veidą ir visas kūnas ėmė virpėti. Tėvas norėjo nuo savęs nusimesti apdarą, kuris degino gyvą ugnim, bet deja. Jis buvo įsigraužęs į kūną ir tik su oda te galėjo atplėšti. Pamišęs iš skausmo, jis ėmė šaukti nežmoniškų balsų ir keikti Lichą, tavo nelemtą pasiuntinį. Svirduliuodamas Heraklis tvėri jį ir nusviedė į pajūrio uolas. Žmonės ėmė šauktis dievų pagalbos ir niekas nedrįso prie tėvo prieiti, bijodami Licho dalios. Tuomet Heraklis krito ant žemės ir įsiutęs prakeikė tave, žudikę, kad pasmirkė tokioms kančioms. Pagaliau jis pažvilgė į mane ir sušuko. Hilai, mano sūnau mieliausias, jei dar tavo širdį rusena meilė tėvui, paimk mane iš čia ir pargabenk namo, kad nemirčiau svečioje žemėje. Ir šit jį atvežiau čionai mirštantį nuo baisių kančių. Gali pasižiūrėti žiauruolę savo darbo. Didžiausia Heladės didvyri nužudėj Dejanira. Nuo šiol tu man nebemotina. Vargas man, vargas tau, vargas mums visiems. Dievų pyktis atsikreipė prieš mus. Išgirdusi šiuos sūnaus žodžius, Dejanira ištiesė į priekį rankas, tarsi nuo ko gindamasi, ir pamažu nusliūkino, klupdama kaip neregė. Tuomet prie Hilo priejo sena auklė, kuri žinojo savo valdovės paslaptį. Išgirdusi jaunikaičio žodžius, jam viską apsakė. Kaip Dejanira kentėjusi dėl Ijolės, kaip ji gavusi iš kentauro Neso dovaną, kaip karalienė norėjusi gražinti savo vyro širdį. Ir tik čia jos kaltė. Jaunikaitis net išbalo ir nubėgo pilin paskui motiną. Tačiau buvo jau per vėlu. Dejanira gulėjo ant lovos be gyvybės ženklo, iš nevilties nusidūrusi kalaviju. Sūnus sukliuvo prie motinos, kurios mirti patsai pagreitino. Sūnau, sūnau, kur tu? Iš alpulio pažadino jį tėvo balsas. Draugų padedamas Heraklis atsvirduliavo į rūmus. Imk mano kalavėją ir perverk mane, kad baigtųsi kančios. Matai, juk aš Heraklis, kaip moteris verkiu iš skausmo. Pažvelk į mane. Tai aš, užmušęs Nemėjos liūtą, sutramdęs Diomedo žirgus, įveikęs Erimanto šerną. Aš, nepabūgęs Tartaro tamsybių, pagrobęs iš pragaro patį Cerberį. Nei dievas, nei žmogus, nei joks laukinis žvėris manęs nėra nuveikęs, o kritau nuo silpnos moters rankos. Ak, užmušk mane, sūnau Hilai, ir atkeršyk už mano mirtį. Staiga didvyris nutilo. Ant lovos jis pamatė savo žmonos Dejaniros lavoną. Kruvina kalavija laikanti ranka buvo sustingusi ant krūtinės. Pyktis atlėgo didvyriui, širdį suspaudė neapsakomas gailestis, kai jis sužinojo, kaip viskas atsitiko. Ak, mylimoji Dejanira, kaip galėjai pagalvoti, kad aš lioviausi tave mylėjęs, o su tavim klastingasai nese požemiuose atsiskaitysiu. Jis liepė su pagarba palaidot Dejaniros kūną, o pats, kad ir skausmų kankinamas, bet jausdamas artėjant mirtį, pasišaukė prie lovo sūnų su Ijole savo skaiščiake belaisve ir juodu sutuokė. Tuomet Heraklis įsakė save užnešti į Oitos kalnų viršūnę. Iš pušų rastų ten buvo sukrautas milžiniškas laužas. Heraklis vargais negalais užlipo ant jo ir liepė padegti. Tačiau niekas iš jo artimųjų nenorėjo tai padaryti. Visų širdis spaudė skausmas ir gailestis, niekas nedrįso pildyti baisaus įsakymo. Nebegalėdamas klausytis gailiai maldaujančio nelaimingojo didvyrio, kuris jau alpėjo iš skausmo, Neso nuodai jam draskė vidurius, o deginantys marškiniai kursti vis didesnį karštį jo gyslose. Senasis draugas Filoktetas žengė prie laužo ir padegė jį su liepsnojančiu deglu. Atsidėkodamas už šitą paskutinę paslaugą, Heraklis bičiuliui atidavė savo taikliasias strėles ir pergalingą lanką. Kai liepsnos apėmė sausus rastus, aplinkui didvyrį sustoję žmonės ėmė vaitoti. Staiga giedra mėlynė perskrodė žaibai ir į liepsnojantį laužą trenkė perkūnas. Sidabrinis debesis apgaubė laužą ir dundant griaustiniui Heraklį nunešė į Olimpą. Kai laužas baigė degti ir beliko vien krūva pelenų, priejo sūnus, giminės ir bičiuliai, norėdami urnon surinkti pusdievio palaikus. Tačiau jo kaulų čionai nebuvo nei žymės. Dabar jau niekas neabejojo, kad Olimpo valdovas Heraklį pasiėmė į savo padangių viešpatiją, kur jo laukė nemirtingojo dalia. Olimpė tuo laiku buvo didis džiaugsmas ir linksmybė. Heraklį pas dangaus gyventojus atsivedė Pelėdakį valdovė Atėnė. O jo galingoji priešininkė Hera, dėl kurios tiek prisikentėjo žemėje, padavė jam maloningą ranką ir priėmė kaip sūnų. Paskui žmonas atidavė dukrą amžinos jaunystės deivę Hebę. Savo narsumu Heladės didvyris pasiekė didžiausią pergalę, nes nugalėjo Olimpo valdovę. Todėl jis ir vadinamas Herakliu, Heros pašlovintuoju.